lelo di buta madani lelo rambuye lelo zimu oye la muare zimu oye la muare pano zimu oye la muare zimu oye la muare zimu oye la muare pano baba zimu oye la
Inasamalisisa maro aja pomwe mwangu mwana
Ndipo nthawi ndi nthawi Elisha anayichenjeza mfumu kuti iwo awa akhale osamalisisa akamayenda kumalo aja. Haleluya. Ndipo mugwiyo mfumu yake inaitana nduna zake ndi kuwafunsa iwo kuti ndiuzeni kodi ndi ndani umodzi mwaife ali pamodzi ndi Aisraeli. Ndipo vetsewo akuti palibe ndi mmodzi yemwe wina ananena kwa wina wanduna ananena koma ndi Elisha mneneri wa Israeli amene akuuza mfumu zimene inu mumakambirana kuchipinda kwanu. Ambuye dalisani mawawa muzina ndi mwazoleza mevera. Amen. Haleluya. Tikhale basi. Oh, ndi samala eya tamagona tulo eya amandikona eya oh, ndi samala
Haleluya.
kuona jito ndipase na mazimo ena hamulime mpani mazina langa ndisamubasani nanimakokani yakuthuke ama mubasani chimeneni mwapemba ine chimeneni ngasika kubasani mzimu ndichani haleluya tawalenga mugugula mafumu halena kuti pomwe fumu ya Bwana inani kukamba mapulani kuti kumalo yakuti ndingachera nsamba kumalo yakuti ndingachera nsamba koma kuti zimene anapanga zija Mulungu anamva haleluya zimene anatikulankhula Mulungu anamva ndipo Mulungu anauza Elisha pakuti Elisha anali muneneri muneneri ndi dziso la Mulungu muneneri ndi mulowo wa Mulungu woti amaudzira mwanthu amaonera miyoyo ya anthu akuti mwauze mfumu akauze anthu haleluya akachenjeze anthu kuti kumalo akuti ndi malo akuti asapiteko kuti achikondi kubhala musapiteko pakuti satana wacherako msamba mfumu ya ana mikwimira satana mbale mfumu ya ana mikwimira satana mulungu kuti kubhala kula usapiteko pakuti ndi msamba wasana kufuna kuti iwe ukapitweko Yesu anauza satana iwe njoka iwe kuyambia lelo uzadya fumbi pakuti ndiwe wawatani walakira ine haleluya satana amadya miyoyo ya inu ndinde tikamamanga mauchimo miringi satana watibe haleluya kwa inu ndinde tinachokera kunsi kunthaka mwamba chikoni tinachokera kunthaka ndipo chakudya cha satana mukamachimwa satana akutafunani haleluya akuti kumalo akuti kumalo akuti ndachera nsampha koma akuti Elisha uja anakuza mfumu ya chani ya Israel kuti mayenda kusamala mukamayenda bwalo kuja pakuti ya aramu ayikako chani ayikako nsampha zona dakuti anthu aja anabvelera ndi umene Yesu akuti iwe Ezekiele ndakulereka kupanga ukhale mulonda kuti munthu kuonera lumpanga likamabwera ukamuze munthu ameneyo akathawa azapulumuza umoyo wake koma ukamuza koma iye azabulira kunyalanyaza akuti lipanga ndendachosa umoyo wake mulandu uzakhala pa iye chima chakuti iwo watani wamuza kumene sanakali sanazilabadile iye ananyalanyaza ndi akuti adani aja achosa chani umoyo wake haleluya ndikumene mulungu amayika mneneri muneneri uja mulungu amagwirapo ntchito akumaisa kuti miyoyo ya inu ndine iyende bwino popanda mulungu kukhala mbali yathu palibe angachite chabwino palibe angapange chokolweza palibe angadziwa kuti ichi ndikupanga ichi mulungu akutani akusangalala nacho nazo kuti sitepe ya ana ake imazauzero ndi tani ndi mulungu haleluya kodi mukuti Mulungu sasalola kuti umoyo wako uterereke mumene sanalole pa ana Israeli kuti miyoyo yawo iterereke mumisamba imene anamwanakani anachera ndi umene Mulungu samalola kuti satana achotse umoyo wako akuti chomwe chili mʼmanja mwanga palibe angachotse pakuti ndine ndi mphamvu kumwamba ndi pansi haleluya Mulungu sadzalola kuti banja lako litereke kuti satana lisewese pakuti satana pamapali chikondi satana amadani amalowera pofuna kuti chikondi chija chidhekenakeni kwamaso Mulungu muchokere akudziwa kuti kutha kwa banja Mulungu sodaniso mwadani mwasiyana naye koma mukamakondana satana akudziwa kuti ndiye kuti awa akhala mabwezi ndi Mulungu pakuti banja ndisalo cha mpingo ndi Khristu haleluya ndizazalola kuti umoyo wako uterereke pano pa misampha ndizaziko zimene satana wachera paliponse kuli mapate sopano mukamudruki kuto mode ena kumwakudani alichiyezelele mumseu ndi misambo ya mfumu ya alo yadani yathera chiwanena kuti ndimfuna kuti aneze anezere ndi wosankhika ndidani ndi Mulungu ndiye inu ndiye ndife anaizira yakuti hapo uzimu haleluya inu ndine ndife anaizira yakuti kuuzimu ndiye satana kulimbana ndi anaizere miringi satana kulimbana ndi anaadani a Mulungu that's why yaika zinthu zokonzeresa mawa kunena kuti pamene Eva anaona kuti zipaso chenereza chani zabwino akuti anatengeka mtima ndipo anatengako haleluya miningi fu salamu ina chalajani msamba msamba nani zimpaso zobo mbola hamuleba anatengeka njima njimu anatengako nadia naba zako zobo mbunake na yeso nadia amutikena kosa nalichani mariseja aleluya siku limene tapangira chonyasa timakhala maliseche mulungu amalona utachani tili maliseche
amen
koma ino blessings anena kuti iyi abebe achikondi iyi machena koma mulungu akona kuti mulichani mburanda haleluya
amen
amwambuya akona kuti ni mulichani mburanda anga kuti iyi sikati unagula kuti koma mulungu akuti uya lichani ali mburanda
amen
haleluya ndazoyesa kuti ndinakuzani musagule golide kwa ine komanso zovala zoyera kuti mbise maliseche anakuziwa kuti chovala chokhulupirira ndi chiyenu osati masuti odula timagula kumogalitulira haleluya koma chiyenu ndibwino ukhale ndi trouser loboka pamatakoma koma iwe kuzimu ukhale ndi chani ndi mzimu olamini yesu akuona kuti uli ndi chani uli ndi chovala haleluya ndiye akudana wapepesa akuti musayende malo akuti dzaso yanu aja anabvelera ndiye akuti mfumu ija inakwiya ikuti iwo anthu anga mwina alipo alipo voisi ya israeli mwina saka nadzafunsa ziwanda kuti kodi ndinu sisoja mwamusiye kuti asayende kugala haleluya kodi ndinu mwamusiya simwamulesa sisa mwamuza sisoja kuti asiye kuizi za uhulezi eyayi akuti ndi elisha mtumiki wa ndani wa mulungu miningi ni mnene wamulalikira uthenga chikwamawu wa mulungu kwawo ndikuchenjeza haleluya sasa kuti yesu sazachita kachena kalikonse asanachenjeze anthu kuzera mundani muaneneri ake dzatsiwa yesu amayika mneneri kuti azichenjezera mwanthu amayika mneneri kuti mulungu azionera kuti anthu umoyo uli motani dzatsiwa imunthu akaenda zosalongosoka amauza mneneri kuti ukamuze uje uja ngati sakusintha umoyo wake ndizautosa haleluya mulungu sazalola kuti umoyo wako uteleleke kusaziko dzatsiwa yakunena kuti nthawi zakwana komwe iwo uzayenda ngati ufuna upite kumasere ngati ufuna kupite kuzakera manja akuti zakusazakera kuti leka usapite kumanja usapite kumazere koma iwe pita kutsogolo wayi akuziwa kuti kumbali kwinako ndi zinthu zani zosayenera pamaso andani hamulungu haleluya koma unena kuti wopirizoko miningi iwe pangapokati mufumu wakumwamba nomata kumani zophinda nomata kumani zowawa koma yesu akuti sazalola kuti ipiti phazi lako litani litereke miningi umoyo wako kuti ulowa muzaziko kuti satana akuchotse pamaso andani ha mulungu haleluya aiko akuti kodi ndizaopa ndani ngati chikondi cha mulungu chipa ndi chani chizandichotsa pamaso pa mulungu ngati chikondi cha mulungu chili pa ine akuti ndi njala akuti iyayi ndi banja akuti iyayi angelo ayi mavuto ayi akuti mulungu alipomwamba pachani pazoseresi haleluya dzatso akuti iye samagona iye saozera akuziwa kangogona satana alowa mbakunena kuti pamene mulimi anakabyala mbewu yake yabwino anakabyala tirigu munda muja hakuti pomwe mulimi anachokapo satana yanakani hanabwera ndi kudzalaso naye chani zake na ntsongole ndi umene ino ndine yesu akatisiyira satana amalowako chikwakondera chani pachoka mzako pali chani pali malo haleluya pachoka mzako pali malo ndi umene umoyo wachikidziulili pakachoka satana pamabwera yesu pakachoka yesu pamabwera nani satana mawena kuti pamene yesu sanamulabadira yudasi akuti satana anakani hanamulowa hakuti mulindizingati ndikakugwiriseni dani ndikakugwiriseni yesu pomwe andakuyeva analiko yedeni hakuti pomwe yesu asanabwere hakuti njoka inabwere ndikuwanama yesu akubwera apeza kuti paja anawayika dani palibe haleluya yesu anaza Simoni Pita kuti Simoni Pita satana apempha kuti akudani apange nawe zina zake koma ndakupemphererako kuti chikhulupiro chawe chisatani chisachoke miningi sanaone kuti phazi la Pita lisaterere haleluya ndiumeneali kugadira ana israeli mumanja mwa mfumu yachani ya arabu kuti malo akuti ndi akuti musamapiteko pakuti satana iyo ndi mfumu ya arabu yajera msamba ndiumene ine za dzikozi ndi misamba
Hey!
Aye, na ufuna bila church. Sana na kodi ya inaruhusu. Amuna anu zawe mawazi kote magira chito. Leo masisi yako kabisa ma. Iyo msere kujua satana temenuka. Hallelujah. Unaenda kujua sambo mene. Ndio kunama. Mungu wangu sasa kulinikani. Ndijele nikampemeze Mungu wangu. Amuna gazabe za jani. Mazuri nikajua uchoice. Hallelujah. Yesu akuniputi God first. Oh, identity. Kaji na jilichosa Mungu mimeva jani. Wasogo. Hallelujah. Kwa satana mingekuti kumbui. Kwa satana akamsogolea. Ndio kuti ulimazi. Kwa satana akakamuyo. Mimi satana alibasi bandani paiwe. Hallelujah. Yesu sasa ora kuni mwendo wako. Utereke mzazi wako. Satana achose mwendo wako. Sasa ora mumele kwa moyo wa Yobe. Akulipiga ukakande moyo wake. Kwa akutukakande chumbi lake. Kwa moyo wa satani usaukuse. Amen. Anaziwa kulisini za roa yo. Kuli satana kuze chani. Umoyo wake zonaji. Yo umoyo wake unalitendendi. Ngakale chumbi janalikana. Kuma banasini za kuti yani. Ngakale chumbi na nganitawo la chumbi. Kuma mbori wama nikuziwa nijani. Alibi hoyo. Nisamona na wisawana. Njumele na nusa kamele muze. Kuli satana ngakale wano kaya wano nilipe. Kuma wante. Mnu mazali laisa. Ngakale narama nilipe. Ngakale jino nilipe. Kuma wante. Hallelujah. Yesu sasa ora masisazi. Mabrada kuti umoyo wanyu ule yakuziwa kuleka kusiyani. Adani azakusekani. Koma iwo usarole kuti dani azikuseka. Ola azikuseka azisekera iya. Koma uziwona dani aulani akulira. Koma iya aone kuti utani kumuseka. Ndekuti kumwamba kusagara.
Amen.
Koma ukaona kuti dani ndiye akusekera. Miniki inu ndini mwagonjesedwa. Miniki dani ali pamwamba pandani painu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Mungole mera ndi osa ugama sika ndiyo.
Amen.
Ndiye iwo uli ndiye suye munga nisana ndiye mazisangara iya. Koma iwe ndi omo zisama suwa kuli pamba wanga. Ndi wanguru kubosa ima kubisa ndani. Jitu. Lazo ya kana kuti. Jizaku ndalisa pa maso pandani. Pa dani ya. Ndiye mdani ya kuwala kutu kutesika. Anga kono. Mimi kazo na nakuti. Olo zuzuone sa kuti dano wa zani. Azira. Siku di siku. Kutazimba kuwawa. Kutia ya zati mungu wa kudani. Akua dalisa. Kuna yeso mwina kwa za kutembe yuka.
Amen.
Kama hili ya kama seke wa kama hili ya niya. Zona kuti hindi ya wapili. Leku nini kupepe la kwanu. Jiko banda chito.
Amen.
Kwa za kutia hainu mene mnabi ya kupepe la. Chantia zilu sisi kuyeta. Ndiye uja. Akona kuti ngani ndiye nani. Ndiye kwana. Saku ziwa kuni mulungu. Muse kuti. Mulungu sasa. Aniseke, sadani lekera kuli mpakana. Nione madalisoa,
hallelujah.
Kaniye kese sakuseka hana. Koma na hui inakwana. Kweni na sana kani sana kwa mbesu. Hallelujah.
Amen.
Chimuka shimene ama peleka mungu mjiwa meza kutadani hako amekuwa wa mungu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Mana wa sana naka kula gani moto, ita sekela kwa tumizi. Koma mwana mungu wa mbesa gani moto satana. Azawa kukweleka mungu mjiwa juwa jani. Chizaka ratachi kuru kubosa chingu mwana sadana nandani. Hana kula. Mungu sasao na kutumwana mwotani. Uteleleke. Kutipanya na kuzikishwa satana mkamazu sana. Satana masa na kutipasi. Na chosa kwa maso kwa mungu. Kwa mungu kamase kere na satana maka kuwawa. Hallelujah Jesus.
Amen.
Kukale ule menelu. Amen na di amen.
Amen.